Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pačivala šundalen lačo dive, a šuneme korkesko romano tem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
O centrova šternengi integracija, cim jek sitar zala organizacije sa vikereli bućije čavrenca, ta je terne dženenca sa vesijan pari socijalna situacija. O Marko Tošić, egzekutivno direktoro je cim Moskvo, akcentuilka i raštra Srbija, ta je oforo Beograd, najlen kadrovsko ekspertikano ta infrastrukturno kapacitetu te činaveno problemo savo paraveleča vrensa vetre impe ulice taj savo džindos i sarpenen bioficijalne evaluacije maškar milja taj epaš džikav inja milja taj goda ferijan do Beogradu. A kale problem ostar taj sarbi governmentalno sektorom arel peste mažutila kale čavrenge vakara san kurkesko romano tem ače na menca džika biš sat.
Centar za integraciju mladih, CIM, jedna je od malobrojnih organizacija koja se bavi decom i mladima koji su socijalno ugroženi. Marko Tošić, izvršni direktor CIM-a, ističe da država Srbija i grad Beograd nemaju dovoljno kapaciteta u kadrovskom, stručnom i infrastrukturnom smislu da reše problem dece ulice, čiji se broj prema procenama kreće od 1500 do čak 9000 i to samo na području Beograda. O ovom problemu i načinima kako se nevladin sektor bori da pomogne socijalno ugroženoj deci, bavimo se u nedeljnom izdanju Sveta Roma. Ostanite uz prvi program i slušajte Romano Tem.
Alguien grita de repente, deja la flor sin razón, que la flor es de mi niña, de mi niña de la flor. Mi niña en abril quería ser, a mi niño desea, y luego un mayo pidió una pulsera de estrella. Mi niña que sueña y sueña, y tenía todos los sueños amarrado a su trenza, sueña. Tarde de mayo sería, y vino blanca de puma, y morena de alegría, y morena de alegría, y vino blanca de puma, tarde de mayo sería.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
O Marko Tošić, o egzekutivno direktoru ECI Mosko, akcentu Israel, kaj i Raštar Srbija, taj o foro Beograd, najlen bud kapacitetura, katare kadrura, ekspertura, taj infrastruktura, te pandeno o problema čavarengo pe ulice, kasko džindo prekaledate, džal, katar jek milja, džika je enja milja, vigodan umaj pi teritorija e beogradoski. E Markosa Tošić, vakarda o Branko Đurić.
Centar za integraciju mladih CIM postoji već deceniju i po. Ideja je došla od grupe studenata defektološkog fakulteta koji su odlučili da se pozabave problemom koji je u ovoj zemlji, a posebno u Beogradu, oduvek postojao, zbrinjavanjem dece ulice. O CIM-u koji obeležava 15 godina postojanja i rada, ali o mnogobrojnim problemima sa kojima se suočavaju zaposleni u ovoj organizaciji civilnog društva, razgovaramo sa izvršnim direktorom Markom Tošićem.
Cijela organizacija je nastala iz jedne potrebe da se prosto bave problemom ove populacije, to jest grupom dece koje su u tom trenutku, da kažem slobodno, i u većoj meri živjela na ulici, da prosto popriča sa njima, da vidi šta su njihove potrebe i da u odnosu na te potrebe prosto izgradi odgovor na cijel taj problem, odnosno usluga koja je danas razvijena, svratište za decu kao naša možda najznačajnija usluga koja je licencirana, je nastala upravo tako u komunikaciji sa decom i od jedne ideje da se toj deci obezbedi na prvo mesto to zadovoljavanje nekih osnovnih potreba, jer mnogi naši građani, a i institucije nekako olako shvataju tu činjenicu da oni nisu u mogućnosti da neke najosnovnije stvari u smislu hrane, kupanja, garderobe svakodnevno zadovolje, a negde onda i dalje očekivanja moraju da se postave na te stvari. Tako da mi kao organizacija, eto, iz decenije i po se borimo za da se pre svega čuje glas ove dece.
Ajde samo da definišemo mi taj pojam, dece ulice. To taj nije tako lako uhvatiti mešajuće tu kategorije, bar po onoj nomenklaturi koja postoji na nivou grada i socijalne zaštite. Šta vi kažete, šta su dece ulice?
Jeste, to je užasno veliki problem. Mi na nivou institucija i na ovog pojma nemamo usaglašeni stav, nemamo termin koji koristimo i ne podrazumemo svi istu decu kada kažemo deca koja su uključno život i rad na ulici. Možda ono što može da nam bude od pomoći je komentar Komiteta Ujedinih nacija koji je prošle godine izbacio termin deca u uličnoj situaciji, i koji kaže, onako, postavlja dosta široko celu tu grupu. Naravno, ona je na globalnom nivou, pa mora da se obuhvate veliki broj, različiti broj dece, ali to su uglavnom deca koja su sa roditeljima ili bez roditelja u vršnjačkoj grupi ili sama, provode određeno vreme na ulici, radeći, proseći, pevajući po autobusima. Kod nas u Srbiji vidimo ih stalno ispred nekih tržnih centara, vidimo ih u autobusima kako pevaju. Kojima takav izvor zarade predstavlja osnovni život zarade kako bi oni preživeli, kako bi neke stvari zbog.
Ja sam negde pročitao 8 sati otprilike, kad kažeš to određeni broj sati dnevno, to tačno je da
tu definiciju mi ne koristimo i nemamo, da sad to mora vremenski da se odredi, prosto nekako mi iz organizacije nekako potenciramo, evo i Beograd je prošle godine usvojio protokol koji definiše kako institucije i organi postupaju u situacijama rada sa decom koji žive rade na ulici, i Međunarodna organizacija rada izbacila listu opasnih poslova koje zapravo definiše određene poslove koje oni provode, koje oni rade kao vrlo opasne i štete po njihovo zdravlje. Provoditi vreme na raskrsnici na plus 40 ili na minus 20 je opasno, provoditi ga i 2 sata u toku dana. Zbog saobraćaja, zbog dima, izvodnih gasova, raznih vrsta psihičkih i fizičkog nasilja kojim su oni svakodnevno izloženi. Tako da zapravo i jeste problem što definicija te dece nije jednaka u svim institucijama. Zapravo ni ne prepoznaje tu decu kao posebnu grupu dece i samim tim odgovor na njihove potrebe ne može da bude izgrađen u odnosu na stvarnu sliku, stvarnu situaciju. Tako da je to još jedan problem koji se tu nadovezuje, to da mi nekako se bavimo ovom, institucije koje se bave ovom temom, malobrojne, zapravo i nemaju predstavan podatak koji broj dece je te uključeno u Beogradu. Tako da prosto mi nekako više sada i činimo možda i štete što tako neke podatke nemamo zavedene i prosto nisu precizni, jer kažem opet, ni onda odgovor ne može da bude pravi.
No, ne baviš se samo definicijama, ne osnovniš se samo na ono što je kako bih rekao, neki kabinetski pristup u ovom problemu. Mi svi kada se nađemo na raskrsnici i kada vidimo decu koja su ko zna koliko dugo tu prose ili čine neke usluge koje su vrlo bliske prošnje, jel, pranje ovih šoferskih stakala, imamo nelagodu. Ajde da se bavimo tim ljudskim, znači, odnosom prema ovoj deci, imamo nelagodu. Znamo da to nije način na koji jedno dete treba da provodi svoje detinjstvo. Složit ćemo se svi. Da li je tu negde otprilike moment na tom nekom ljudskom emotivnom planu gde mi možemo da prepoznamo tu decu?
Apsolutno, i to je sad drugi aspekt ovog celog problema. Što se tiče tog ljudskog prepoznavanja njihovih potreba i rizika i uopšte situacije u kojoj se oni nalaze, to je neko, mogu da kažem, situacija što iz našeg ugla dosta bolja. Građani svakodnevno dolaze u sratište, donose garderobu, zbog kojih, mislim, takva donacija je jako velika, svakodnevna, bez takvih donacija sratište zapravo ne bi ni moglo da opstane u ovom kapacitetu. Tako da građani itekako prepoznaju da ta deca ne bi trebala da boju tu. Naravno, postoje i izuzeci koji putem diskriminacije, segregacije i svega drugo utiču na tu decu negativno, ali kažemo, nije nekako, nije dobro ni oslanjati se samo na percepciju ljudi, odnosno opšte populacije. Ta percepcija ne mora nužno da znači da će opet se neko sistematski baviti tom decom. Ovde je problem tog sistematskog pristupa, kontinuiranog pristupa, koji će omogućiti toj deci socijalizaciju ili resocijalizaciju. E sada, kažem opet, užasno veliki problemi sa kojima se oni susreću su na prvom mestu, što nam mogu da kažem, diskriminacija, jer veliki broj te dece dolazi iz romske populacije. Populacije koje živi u neformalnim naseljima. Sama po sebi takva populacija je vrlo diskriminisana u našem narodu.
Bilo bi zanimljivo, mada naravno ne bojimo se sad u ovom slučaju samo romskom decom. Koliki je postotak Roma među vašim štićenicima?
Jako veliki. Mogu da kažem, sad ja nemam tačno precizan podatak, ali je taj procenat između 95 i možda malo preko čas posto. Tako da je to jako veliki broj dece. Deca koje završavaju na ulici su stav organizacije, da li su deca koje žive u neformalnim naseljima, deca koje žive na ulici, za nas, i jesu, zato što su to deca koje žive u jako lošim higijenskim uslovima, bez tekuće vode, bez električne energije, njihove barake su izgrađene na polu đubrištu ili nekom, već nekoj deponiji, tako da je to jako veliki problem za njih. Pored te populacije, veliki broj dece koje živi zapravo ili radi na ulici su često deca koja izađu iz institucije, koja pobegnu iz doma, koja pobegnu iz prihvatilišta, koja pobegnu iz hraniteljstva, tako da i oni na kraju negde završe na ulici.
Posle kraće muzičke pauze vraćamo se temi naše emisije koju smo posvetili deci ulice i svemu što za njih čine zaposleni u Centru za integraciju mladih, a propušta da učini država Srbija. Naš sagovornik je Marko Tošić, izvršni direktor CIM-a.
Važno naglasiti da ta romska zajednica iz koje dolazi korisnici sratišta, oni su među najugroženijom grupom u romskoj zajednici. Znači, to su ljudi koji žive u jako lošim materijalnim uslovima i prosto nikakav izbor u toku dana nego da sakupljaju sekundarne sirovine ili da rade na ulici, tako stiču materijalna sredstva. E sad, to ne znači da su to roditelji osobe koje zanemaruju i zlostavljaju svoju decu, da se razumemo. To su roditelji koji nemaju drugu opciju, zato što roditelji, mi smo radili istraživanje u 10 neformalnih naselja u Beogradu i mi nemamo ni jednog penzionera. Ne postoji osoba koja prima penziju, ne postoji osoba koja je formalno zaposlena. Tako da to znači da kada radite na ulici, tada imate novac. Kada ne radite, onda ostajete prosto bez novca. a ja stvarno za nas i za organizaciju, ne samo za nas, nego je to propisano i konvencijom, da siromaštvo nije razlog da se deca izmeštaju iz primarne, odnosno biološke porodice.
Što
tako
se
da,
dešava? Znači,
što se apsolutno dešava.
Na to su skrenuli pažnju i evropske neke institucije koje se bave ljudskim pravima, kada je reč o Srbiji. Da se vratimo samo na kratko na ovo, radili ste istraživanje u 10 neformalnih nasilja, kada je to bilo?
To je bila 2016. godine.
2016. godine, vrlo skoro možemo reći istraživanje. Pitam to samo zbog tog čestog nepodudaranja podataka koji nam plasiraju ljudi iz vlasti i ovoga iz nevladinog sektora ili drugih izvora.
Mi smo radili istraživanje uz podršku Save the Children International, istraživanje je rađeno regionalno, obuhvatilo i Bosnu, Crnu Goru, Srbiju, čini mi se i Albaniju. Mi smo radili, istraživanje je bilo obuhvaćen Beograd i Novi Sad, u Novom Sadu su radile kolege iz organizacije EHO, oni su uključeni u rad sa vratištem u Novom Sadu, a u Beogradu smo i radio Centar za integraciju mladih, kažem, u 10 neformalnih naselja, podaci su stvarno poražavajući. Na 5 opština.
Sad idemo na ovu ključnu stvar. Koliko dece zapravo, dece ulice postoji u Beogradu, u Srbiji, ne znam, kako su vam podaci?
Taj podatak, nažalost, niko u Srbiji ne zna. Takođe, ono što je još lošija slika je da ne vidimo inicijativu da se taj podatak i sazna. Mi kao lokalna organizacija u Beogradu možemo da kažemo sa koliko smo mi dece radili konkretno i koliko je mi sada imamo aktivnih, koliko sada imamo aktivnih korisnika, ali to nije reprezentativni podatak zato što je jako opasno umanjiti taj broj, jer kažem opet zbog potrebe same te grupe i uopšte ne samo te dece nego i njihovih porodica. Mi smo do sada za 10 godina svratište postoje do 2007. godine, to je 11 godina, jer su prve godine značili naš terenski rad, obilazak tih porodica, komunikacije sa njima, izgradnja odnosno poverenja. To znači da smo mi radili sa 1024 dece do sada, različite dece. Mi danas imamo u ovom trenutku oko 360 klinaca u dva svratišta različita. A pretpostavka naša je da u nekom trenutku Beogradu uvek je, sad je to stvarno ugrubo, ali po svedočanstvima roditelja, oni su nam rekli da ukupno 337 dece je, njihove radi na ulici. Znači, to je podatak koji možemo da pomnožimo sa 4 ili 5 puta da bi dobili neku približnu sliku onoga koji broj dece je uključen u život i rad na ulici. Na to treba dodati stvarno svu decu koja žive u neformalnim naseljima, jer su često i neretko u poziciji da sakupljaju sekundarne sirovine, da zbog toga propuštaju školu, da nisu uključeni u zdravstvenu negu, da nisu negde u centar za socijalni rad, neretko se dešava da nemaju nikakvu dokumentaciju. Taj broj je strašno veliki. Ja ono što mogu da eto kažem da ćemo mi najverovatnije krajem ove, početkom sledeće godine uraditi istraživanje za ceo Beograd, da bi prosto došli do tog broja i da bi prosto mogli da izađemo sa nekom cifrom koja je onako reprezentativna i koja će obuhvatiti, kažem, teritoriju celog Beograda.
Sjajno. Sada bavimo se CIM-om i vašim kapacitetima i mogućnostima da udovoljite tako velikom izazovu i potrebama ove dece. Vas ima koliko zaposlenih?
Nas u organizaciji ima zaposlenih 47. To su ljudi, taj broj ljudi čine pre svega da pođemo od ljudi koji direktno rade sa decom. To je tim od sačinjen od specijalnih pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, terenskih radnika, pravnika. Takođe imamo taj broj obuhvata i ljude koje rade sa migrantima i sa izbeglicama u Beogradu i u Preševu i koordinacioni tim kancelarije, odnosno cijele organizacije koji se nekako stara da se svi ovi projekti nesmetano obavljaju i da usluga dođe do svakog deteta koje je namenjen.
Ajmo sad ovako, vaši saradnici, vaši aktivisti, kako bih ih nazvao, ljudi koji su zaposleni, kako uopšte dolaze do te dece ili možda deca dolaze do vas, kako se uspostavlja ta interakcija između vas i vaših
učenika? Za uspostavljanje tog odnosa ono što je potrebno je vreme, neosuđivanje i kažem poverenje. To je nešto što onako može da ključne stvari. U početku se, kada smo, ajde poći ću od svratišta na Novom Beogradu, pa možda taj primer možemo da iskoristimo da bi prosto stekli sliku kako deca dolaze kod nas. U početku, kada smo otvarali 2010. to svratište, mi smo odlazili po naseljima, razgovarali sa decom, odlazili po raskrsnicama gde su deca radila, prosto smo razgovarali i predstavljali im šta ta usluga za njih znači i šta oni tu mogu da dobiju i nekako sa uverenjem, naravno, da će kad u toku dana koriste uslugu, moći i toku tog istog dana da izađu iz usluge, odu u svoju porodicu, sutra da se vrate, znači da je koriste kada i koliko je ona njima potrebna.
Nakon... Moram te pitam, je li bilo otpora, je li bilo, kako ta deca uopšte doživljaju kad im vi ponudite tako nešto, imali li predrasude?
Pa, znate kako, oni su prilično nepoverljivi u početku, ali to je normalno. To su deca koja provode vreme na ulici, svakodnevno su izložena raznim ljudima koji su onako s različitim motivima im prilaze, tako da su oni razvili taj jedan način preživljavanja i vrlo jedan, onako da kažem, odnos sa ljudima koji može da prosto stvori sliku koja je onako, da su deca, ne znam, onda nama često kažu lažne, tako je, i kažu nam lažne imena na početku i ne žele da se predstavljaju, ali to je sasvim opet normalno, mislim, nekako mi ne poznajem se. Ovaj, to je samo početak. Nakon toga, kada deca dođu i kada vide kako sve to izgleda, ovaj, onda ono samostalno dolaze u sratište, bez pratnje nekog iz organizacije, znači oni dolaze u toku dana, dovode svoju braću ili svoje komšije.
A kako izgleda, Marko? Kako izgleda kada dođu kod vas?
Pa, deca dolaze svakodnevno, ovaj, ako se vezujemo, na primjer, ovaj, radimo od 8 do 6, u ovom sada sastavu, ovaj, deca dolaze ujutru pre škole uglavnom, i ovaj, njihov dan obično kreće sa ličnom zadovoljanjem lične higijene, odnosno tuširanje, dobijanje čiste garderobe, onda ide doručak, onda deca ovaj, uglavnom sa vaspitačima prolaze zadatke koje su dobili u školi. Ovaj, kada se to završi, onda imaju slobodno vreme da se bave ili sportskim aktivnostima, ili da se opuštaju uz televizor, da gledaju crtaće, da crtaju, da pišu, šta god je njima prilače. Tako da je ono što je tu jako bitno, taj princip dobrovoljnosti, deca se ne teraju na stvari koje njima nisu prosto u tom trenutku ove, zanimljiva, oni sami biraju čime će da se bave. Sa naše strane mi se trudimo da im organizujemo onako jedan širi spektar aktivnosti kako bi svako od njih dobio ono što, odnosno svoje afinitete. Znači, neko može da ide na sport, neko hoće da ide na likovne radionice, neko će ići na glumu i ostalo, muzičke i tako dalje. Tako da se trudimo da im pokrijemo što onako širu oblast onoga što bi oni ovaj, u toku dana koristili. Klijenti su, ja kažem, jako zadovoljni i srećni, znači im da i nakon nastave dolaze opet u svratište, jer prosto u svratištu dobijaju stvari koje, nažalost, u svom domu, u svojoj kući ne mogu da dobiju, i to ne krivicom svojih roditelja. To opet moram da podvučem, jer da je nekako krivica ljudi koji žive u siromaštvu, da je do njih, mislim, prosto ova država ne bi imala generalno problem, ne samo sa romskom populacijom, nego i šire. Tako da siromaštvo, nažalost, se ne leči samo od sebe i ne izlazi se ovaj, tako što smo i odlučili da od sutra nećemo biti siromašni i da ćemo sutra da se zaposlimo po nekim fabrikama, da nećemo da radimo na ulici. Takve primere, bar ja za svojih, evo, 11 godina rada sa ovom decom, to nisam video, i prosto kao specijalni pedagog negde i nemam očekivanja da će se to samo od sebe desiti bez ikakve podrške.
Kažu nam da smo svi rođeni jednaki,
Nastavljamo razgovor sa Markom Tošićem, izvršnim direktorom Centra za integraciju mladih, koji se nosi sa velikim problemom koji pogađa decu ulice, ali i društvo u celini. U nastavku pokušavamo da zamislimo šta bi bilo sa svom tom decom da nije usluga poput ovih koje pruža CIM.
Ja, stvarno, eto sad bez ni malo lažne skromnosti, ja vidim koliki je značaj organizacija, evo već 10 godina i ekipa ljudi koja je radila pre ove nas, jer je prosto došli do neke smene u timu, ali nekako pre svega bi bio veći broj te dece. Druga stvar, da pođemo od najosnovnijeg, veliki broj dece bi bio gladan svaki dan na ulici. To bi, da pretpostavimo, prouzrokovalo i veće, odnosno duže provođenje vremena na ulici. Mi ih u ovom trenutku kada su svratištu prosto nisu na ulici. Verujem da smo smanjili i onako i u dosta meri činjenje prekršajnih i krivičnih dela. Deca koja provode vreme na ulici, opet kažem, neretko posežu za time da, ne znam, pored prošnje, pored svega, dolaze u neke izvršenje nekih krivičnih dela i opet nezadovoljenih svojih potreba. Tako da je onako doprinos ovom društvu i doprinos gradu Beogradu ogroman. Mi kao jedina organizacija koja se isključivo bavi ovom decom, prosto i ne mogu kažem da izmerim, ako merimo kroz brojke koliko su mi dece uključili u školu, ogroman broj te dece. U svratište ima komponentu obrazovanja i svako dete koje uđe u svratište, pre svega se obaveštava Centar za socijalni rad, znači taj doprinos onda evidenciji koje broj dece uključeno u život i rad na ulici je nemerljiv. Onda takođe što se tiče obrazovanja, mi smo imali podatke da smo krajem prošle godine, vidjet ćemo sada kad se bude završila školska godina, ali krajem prošle godine mi smo imali 80% dece uključene u obrazovanje koje u tom trenutku dolaze u svratište. Tako da su brojke stvarno velike. Brojke ne samo to nisu svedočenja, samo ljudi koji rade u svratištu, roditelji, te dece su onako vrlo svesni koji je doprinos cima organizacije i evo ja sad... Mi nismo imali nijedan problem sa roditeljima, mi nemamo takve probleme, oni dolaze, idu sada na razredne nove roditeljske sastanke, odlaze na nastavu, komuniciraju sa centrima za socijalni rad. Znači negde ja za organizaciju volim da mislim da smo mi medijatori između dve grupe, odnosno institucija koje su sa jedne strane, koje su razvili nekako, mogu da kažem slobodno, otpor i... jedan stav koji za mene u ovom trenutku verujem da neće ništa dobro doneti i grupe deca kojima radimo koji su potpuno nepoverljivi jer do sada nisu imali prosto neku korist da bi se sada i otvorili ka instituciju.
Uveo si nas sada u ključnu fazu našeg razgovora, znači odnos države, državnih institucija, uprave grada Beograda, da budemo još konkretni, prema nevladinim organizacijama ovog profila kao što je CIM. Dakle, ne govorimo samo o tvojoj organizaciji, ti si sam pomenuo, čini mi se toliko razvoja da ih ima više koji se bave ovom ili sličnim kategorijama socijalno ugroženih ljudi ili dece ili omladine.
Pa da, živimo u društvu koje nekako stvara rivalitet između ustanova koje su nekako dugi niz godina u sistemu socijalne zaštite i usluga koje takođe su nastale kao odgovor na nemogućnost tih ustanova da određuju, što je apsolutno normalno. Mi smo jako svesni da Centar za socijalni rad kao jedna od ključnih ustanova socijalne zaštite radi u jako teškim uslovima. Ali prosto stav koji je nama nejasan je to da ta zatvorenost ka tome da mi kao usluga možemo da budemo od pomoći. To je na prvom mestu. Razbijati te barijere i toga da mi nismo neki strani plaćenici koji prosto tu patroliraju po gradu, već da smo prosto ljudi profesionalci koji itekako znaju da rade svoj posao. To je na jedan nivo. Što se tiče republičkog nivoa, mi smo dobili licencu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja kao pružaoci usluge i zapravo sada je nama ključno pitanje kako će grad Beograd, takođe što se tiče državnog opet nivoa, mi smo imali sjajnu podršku i imamo često onako jednu lepu podršku od različitih ministarstava, Ministarstva omladine i sporta, sa Snežana Klašnja, nju stvarno moram da pomenem, to je sjajna podrška. Onda smo imali lepu podršku od gospođe Zorane Mihajlović, takođe smo imali dobru podršku od gospođe Slavice Đokić-Dejanović. Znači tu su neki ljudi kojima je naša priča važna, naša priča bitna, prepoznaje znači i to nas raduje. I to je
nešto strane, to su pojedinci, a valjda je cilj da to ne zavisi od pojedinaca i njihove dobre volje. Sutra kad se promeni garnitura, verovatno ćete imati slučaj. Dakle, sistemska rešenja ovde nedostaju.
Apsolutno, tako je. Znači, ovo su sve neki individualni pristupi i koji mi je već stvarno imamo problem, prosto nismo politički aktivni i ne želimo uopšte da se nekako mešamo u politiku, jer ovo su nam stvari koje su nam dosta bitne i ne mogu da budu određene što se tiče političkih stranaka. Ono gde problem nastaje je da po našem zakonodavstvu sada grad Beograd treba da odluči da li mu je ova usluga, kada nam je ministarstvo dalo licencu, ova usluga potrebna ili ne. Nažalost, mi imamo jako lošu saradnju prethodnih recimo 5 godina, mnogobrojni pokušaj da se sedne sa predsednicima grada Beograda, odnosno sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda, i da se pregovara na o temi usluge svratišta su propali. Nismo uspeli da organizujemo sastanke, nemamo podršku koju smo, verujem, zaslužili, i budžet grada je prosto nešto što, verujem, da svratištemu ne bi bilo veliko opterećenje, jer usluga uopšte nije dosta skupa, ali ono što je problem, što mi nemamo kao organizacije, prosto nemamo kontinuitet u radu. Znači, projektno finansiranje znači početak i kraj nečega.
Samo da podsjetimo slušalce, zapravo da CIM je posljednji put dobio bilo kakvu finansijsku pomoć ili podršku od grada Beograda, kada?
Mi smo dobili 2014. smo izbačeni iz odluke, saznali smo da smo izbačeni iz odluke grada Beograda. Nakon toga, i to je bio period koji je važan, 2012-2014. da smo imali jedan period od možda nekih godinu dana gde smo bili u budžetu grada Beograda, ne za kompletnu uslugu, ali smo se nalazili u budžetu grada Beograda. Nakon toga smo jedan put imali samo projektno finansiranje, ali kažem, projektno finansiranje nije rešenje. Projektno finansiranje znači da ćemo samo da produžimo nešto do nekog trenutka, ali ne znači da ćemo da osiguramo postojanje ove usluge na neki duži vremenski period i na jedan kontinuitet koji osigurava socijalizaciju ove dece.
Ovo je bilo možda, ajde, mada ni to nije opravdanje, za očekivati da država pokaže na delu da može sama da obavi posao, postavi onda kao u civilnom sektoru nekakav višak, jel? Tu se preklapate u nekakvim poslovima, postavlja se pitanje opravdanosti vašeg postojanja i tako dalje. Međutim, mi konstatujemo da država ne može ovaj posao, bar sa ovom kategorijom dece o kojoj smo sada pričali, da obavi adekvatno posao. Šta država zapravo ima na ovom planu?
Pa, to je stvarno jedan paradoks da se eto prosto tako mišljenje neguje, a zapravo smo sve usluge su nastale kao jedan nemoć države da odgovori na potrebe, u ovom slučaju dece koje su uključene u život i rad na ulici. Država nema ni jednu specijalizovanu uslugu isključivo namenjenu ovoj grupi dece, tako da nažalost institucije krenu da se bave ovom decom kada potpadnu u neku drugu kategoriju, kada završe u instituciji, kada počine neka krivična dela, pa kroz takve mere država kreće da se bavi sa njima, što nije dobro, jer je prevencija u tim slučajima ne postoji. Prevencija je jako važan aspekt rada sa decom, posebno ovom grupom dece, jer pre svega, ako ćemo da pričamo o budžetu, verujem da i pozitivno utiče na kasnija davanja socijalne zaštite ili kaznenih mera ili već tako da je preventivno je jako potrebno je poboljšati preventivne mere, i ako institucije govore da se njima bave, ja stvarno nešto na terenu to nisam viđao. Tako da zapravo je jako opasno misliti da je usluga kao što je ova nestručna, da se prosto mešu neke stvari, a da zapravo prolongira i da omogućava deci da rade na ulici. Zapravo je upravo suprotno u sve to, zato što način na koji se mi bavimo decom i način na koji mi radimo sa njima zapravo ide u korelaciji sa svim državnim, evropskim i svetskim istraživanjima, novim razmišljanjima, metodologijama rada i ostalo. Smo našu metodologiju rada prilagodili radu Centra za socijalni rad. Profesori sa Beogradskog univerziteta su nam držali obuke i način kako su ljudi sa socijalne zaštite, na koji način mi to možemo sve da nekako upakujemo da bi i radili na istom nivou koji radi Centar za socijalni rad. Tako da zapravo to je jedna velika zabluda koja nam seče krila i koja negativno utiče kako na medije, ali tako nažalost i na ljude iz koji su donosioci odluka.
Od čega se onda finansirate? Kako obezbeđujete plate za ti 47 zaposlenih?
Isključivo projektno. Znači, mi u ovom trenutku imamo nekoliko različitih donatora koji kroz projekte omogućavaju pružanje određenih usluga.
Ko su oni? Ajde da i to.
Imali smo od krajem ove godine, to je s početkom ove godine, se završio jedan ciklus od 2 godine u kojem smo dobijali finansijska sredstva od delegacije Evropske unije i GIZ-a, i CVS, CVS je Church World Service, oni su američka fundacija, znači ta tri donatora su omogućavala zapravo i funkcionisanje svratišta. Od ove godine, od početka, od januara ove godine, tu ulogu je preuzela Stepić fundacija, oni su iz Austrije, pri Raiffeisen banci, to su prosto ljudi onako velikog srca i onako sa dosta sluha kada se razgovara o ovoj temi, i nastavio je donator CVS da podržava uslugu svratišta, tako da smo mi obezbedili sredstva za do kraja ove godine. I opet sad to isti problem, svratište krajem godine se zatvara ili ne, to smo priču već mnogo puta čuli, pročitali, videli po medijima, u novinama, čuli na ulici, tako da nikako da izađemo iz tog kruga. Evo sada će se završiti i ovaj ciklus koji je od godinu dana, pa ćemo vidjeti šta će dalje. Pored tih usluga, evo usluga migrante i izbjeglice, moram da pomenem još i Save the Children International, koji je 100% podržavaju, odnosno finansiraju rad sa migrantima i sa izbjeglicama. Imamo ovaj, razne druge donatore koji u manju ili većoj meri doprinose konkretnom radu sa decom.
Koliko ta neizvesnost, nesigurnost utiče na tvoju motivaciju, motivaciju tvojih Srba?
Pa, naravno da negativno utiče. Svu želju i ljubav koju mi gajimo već godinama ovaj, ka deci koja su jako ugrožena, ka njihovim porodicama, teško je svake godine naći iznova motivaciju za isti posao. Ono što moram da pohvalim, svoj tim koji je sastavljan od velikih profesionalaca, mladih ljudi, ljudi koji su spremni da mesec, dva ili već neki određeni period i volonterski radi, da se uključe, jer se i to dešavalo u prošlosti, da smo neke mesece prosto morali volonterski se uključimo, kažem opet zbog kontinuiteta, ali ovakva slika i ovakve stvari teraju ne samo ljudi da izlaze iz organizacija koje se bave nekim ugroženim grupama, zapravo ovakva ekonomska i politička i situacija tera ljudi da prosto odlaze iz zemlje, jer svako od nas ima prijatelja koji ima prijatelja, pa imamo svi neke prijatelje koji su otišli, ne samo kažem iz organizacije, institucije. Teško je raditi danas u instituciji za platu koja je takva kakva je, tako da sve to nekako negativno utiče. Negativno utiče i ekonomska situacija i na opštu populaciju koja treba da nekako njihova percepcija je iskrivljena zato što su njihove potrebe nisu zadovoljene, i onda sada treba imati nekako sluha za neku drugu grupu ljudi, tako da je to jedan onako kupus i salata i sva što se tu nešto dešava, ali što se nas tiče, mi nastavljamo i dalje da radimo, imamo planove da socijalno preduzeće koje smo pokrenuli nastavimo ovaj, da radimo, sve usluge koje smo do sada pokrenuli, prosto je to nešto što nam je u fokusu i ne odustajemo mi od našeg plana.
Sjajno, što će Radio Beograd i romske redakcije, puno sreće i puna podrška u medijskom smislu, nastavite samo napred. Bio je ovo Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih u Beogradu.
Hvala pun.
Centar za integraciju mladih od 2014. ne dobija nikakvu pomoć države i teško komunicira sa predstavnicima vlasti na nivou Beograda. Ovo poslednje nije samo u slučaju ove organizacije. Sa upravom grada teško ostvaruju kontakt i druge organizacije koje se bave ugroženom decom, a i naša redakcija koja je više od mesec dana pokušavala da dobije odgovore na pitanja zašto grad Beograd ne čini više za ovu decu i zašto ne sarađuje bolje sa civilnim sektorom kada već nema kapacitete da sam reši nagomilane probleme. Neke od pomenutih organizacija, poput Međunarodne mreže pomoći, već su zatvorile svoje usluge jer više nisu mogle da moljakaju strane donatore za sredstva. Za to vreme veliki broj dece ostaje na ulici, izložen najnegativnijim uticajima po njihovo fizičko i psihičko zdravlje.
Naš gost Marko Tošić pozvao je Beograđane i sve koje postiče priča o Centru za integraciju mladih, priča o deci ulice kojima smo svi mi kao društvo potrebni da bi pronašli svoj životni put, da posete svratište. Bilo kojim danom tokom nedelje od 8 do 18 časova. Vaša polovna sezonska garderoba dobro će doći štićenicima centra, koji su uzrasta od 5 do 15 godina. A možete doneti i slatkiše, sredstva za higijenu, igračke, školski pribor i sve ono za što mislite da bi deci i zaposlenima olakšalo život i boravak u prostorijama svratišta, odnosno posao. Ne zaboravite da je deo ovog humanog posla i svaka kafa ili drugo piće koje popijete u kafe baru 16 u Gospodar Jovanovoj 46, jer sav pazar kafića koji uzgred zapošljava neku od dece ulice ide ponovo u fond centra, kako bi najmlađi imali koliko toliko radosnije odrastanje.
Pačevala Šundalen, Bahte Kjerel Tumeni, ekipa je Romane Temeski, taj tonmastoro Milanka Pešić.
Ašunden Romano Tem.
programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.